Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Делегација на Европскиот парламент во Скопје со главна порака. До јуни отворена можност за решавање на спорот со Грција околу името. Не го отежнувате проблемот со името повеќе од што е потребно. Време е да се најде решение, изјави американскиот амбасадор во Скопје, Филип Рикер. Денеска во Загреб инаугурира новиот председател на Хрватска, Иво Јосипович.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во наредните 3-4 месеци имате отворена можност за решавање на спорот со името. Секој одложување може да предизвика големи проблеми. Ова е пораката на делегацијата на Европскиот парламент која престојува во Македонија на разговори со македонските владини и парламентарни представници. Тие пријатно изненадени од како што се наведува подготвеноста на премиерот Никола Груевски за вистински преговори, известува Слађана Божиновска.
Едновременото присуство на двете европски парламентарни делегации на комесарот за проширувањето Филе во Скопје во овој важен момент носи многу важна порака до земјата кандидат за Европската унија дека ние навистина сме заинтересирани да се направи напредок, изјави посредбата со премиерот Груевски и вицепремиерот за евроинтеграции известувачот за Македонија во Европскиот парламент Зоран Талер. Ја донесовме резолуцијата со огромно мнозинство барајќи од Советот да додели датум во март и без понатамошни одложувања, додаде Талер.
So the time passed when this was only bilateral issue. No, it's not anymore only bilateral issue, it's the issue of stability.
Помина времето кога ова прашање беше само билатерално, сега тоа е прашање на стабилноста во регионот, што е европско прашање, и на регионалната одговорност, и нашата порака до нашите пријатели во Атина исто така многу јасна. Ако сакате да одиграте улогата што ја заслужувате, треба подобро да се поставите спрема ова прашање, изјави Талер. Тука сме за да го искажеме нашиот став дека сакаме ова отворена можност која што е многу мала и многу куса од 6 месеци да ја искористите за влез во пристапни преговори. Ако ова отворена можност која што ќе трае уште околу 3 до 4 месеци не ја искористите, одложувањето може да предизвика големи проблеми, порача копредседавачот со мешовитиот комитет Јоргос Шацимаркакис.
It's not only declaratory that we are here for 3 days that we and that's a sensation.
Не сме само декларативно овде, ние сме 3 дена овде, вообичаено комесарот за проширувањето не ја придружува парламентарната делегација, но тој доаѓа. Значи тука сме две институции. Ќе видите, ќе постои притисок. Но тоа исто така ќе биде и врз Скопје, не само врз Атина, на двете страни, зашто сакаме да ја деблокираме ситуацијата. Шацимаркакис рече дека од премиерот Груевски добил позитивни сигнали кои му даваат за право да верува дека спорот наскоро може да биде решен.
A very positive commitment by Prime Minister Gruevski.
Јас сум позитивно изненаден од подготвеноста на вашиот премиер Груевски за вистински преговори. Изненаден сум и среќен и благодарен за новите идеи и се надеваме дека наредните недели ќе донесат резултати. Шацимаркакис рече и дека спорот треба да го решат Папандреу и Груевски на билатерално ниво. Реформите треба да продолжат, а македонските донесувачи на одлуки сега треба да зборуваат со еден глас, зашто станува збор за национален интерес и треба да се дојде до една заедничка позиција, им порача Талер на политичките партии во власта и во опозицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слађана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Не го отежнувате проблемот со името повеќе од што е потребно. Време е да се најде решение за спорот. Ова го изјави американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер на Собраниската комисија за надворешна политика, која го разгледа спроведувањето на спогодбата за соработка меѓу владите на Македонија и на Соединетите држави. Наведувајќи дека Вашингтон и натаму ќе ја поддржува Македонија, Рикер повтори дека единствена шанса за земјата е незината евроатланска интеграција. Пелагија Младеновска.
Време е Македонија да ја надмине референцата ПРМ и да најде решение за името, порача денеска во Собранието на Македонија амбасадорот на Соединетите држави Филип Рикер. Тој изјави дека не треба да се отежнува спорот што Македонија и Грција го имаат за името.
Мојата прва забелешка би било немојте да го отежнувате повеќе од колку што е потребно. И мислам дека има тенденција да се замислуваат работи, да постои страф и да се направи процес потежок од колку што е.
Рикер уште еднаш го кажа ставот на Соединетите држави дека треба да се најде решение, но дека за тоа решение треба да преговараат лидерите на Македонија и Грција, затоа што колку и Соединетите држави и представниците на Европската унија да подржуваат наоѓање на решение, сепак тие не можат да го решат спорот наместо двете инволвирани страни. Рикер порача и да се искористи посетата на медиаторот на Обединетите нации Мет Јунимиц, кој следната недела ќе ги посети Македонија и Грција.
Тој не преговарач, туку е некој што помага и што посредува, кој што ќе помогне со идеи, кој што ќе помогне процесот, меѓутоа лидерите на двете земји се тие што треба да преговараат и да дојдат до компромис.
Амбасадорот Рикер имаше обраќање пред Собраниската комисија за надворешна политика. Тој изјави дека единствената шанса за Македонија е незината евроатланска интеграција.
Ја се уште веруваме дека оваа интеграција е единствениот начин да се обезбеди Македонија како стабилна, просперитетна, мултиетничка и по-югославна демократија, да се одвратите од тоа ќе значи закана за вашата едина и на регионот.
Според Рикер, Соединетите држави Македонија има стратешка соработка. Тој изјави дека Соединетите држави понатаму ќе ја поддржуваат и помагаат земјата, но дека тоа не е хуманитарна помош, туку поттик за развој на демократијата. Освен амбасадорот Рикер, гости во собранието на Македонија беа и конгресменот Ел Померој и директорот на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите држави Майкл Фриц. Фриц изјави дека УСАИТ понатаму ќе оделуваат пари за Македонија.
Планираме да помогнеме на Македонија да оди напред во постигнувањето на своите цели. САД ќе обезбеди 100 милиони долари помош меѓу оваа година и 2015 година. Се надевам дека нема тоа да го пропуштиме.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Побрзо надминување на спорот со Грција за да се отвори патот на Македонија кон евроатланските интеграции беше пораката и на американските сенатори кои вчера престојуваа во Скопје. Според сенаторот Ѓорѓ Воиновиќ, економската криза во Грција може да го усложни и да го одложи решавањето на спорот со името. Аналитичарите велат дека меѓународниот притисок се зголемува и врз двете страни. Срџан Стојанчов.
Дипломатска куртоазија или реално приближување до решение за спорот за името со Грција. Домашните аналитичари различно ги толкуваат за честените пораки дека Македонија и Грција имаат политичка волја за надминување на спорот. Професор Мерсел Билјали вели дека решението на спорот е многу блиску. Тој вели дека позицијата на Македонија сега е многу поповолна поради финансиската криза кај јужниот сосед. Грција не е во позиција неограничено да ги условува незините европски партнери со Македонија, смета Билјали.
И самата Европската Унија нема морално право веќе и не ќе има можност да го оправдува зошто Македонија не добија дату за преговори. Така што практично и внатрешнополитичките односи тука наведуваат дека прашањето ќе мора да се реши. И ја мислам дека е многу близко до решение.
Од друга страна, американскиот сенатор Ѓорѓ Воиновиќ по вчерашната средба со премиерот Никола Груевски рече дека спорот за името треба да се реши релативно брзо, токму поради финансиската криза во Грција, која може дополнително да го усложни и одолговлечи решението.
I met with President Papandreou when I was in Athens right after he was elected.
Јас и неколкумина други сенатори се сретнавме со премиерот Папандреу во Атина веднаш откако тој беше избран. Тој ми посочи дека има искрена желба да се потруди и да работи на постигнување компромис за името, за Македонија да може да стане членка на НАТО и на Европската Унија. Треба да се направат сите потребни напори што е можно поскоро, изјави вчера Воиновиќ. Ден предходно и премиерот Груевски порача дека Македонија сака да најде решение за спорот за името.
Ние водиме разговори со јасна цел да најдеме решение и тоа ќе продолжиме да го правиме.
Професор Јован Донев пак не го дели нивниот оптимизам. Тој вели дека решението за спорот за името сега е подалеку од порано.
Тоа се чисти дипломатски изјави куртоазни, дали нормално дека секој ќе реши дека е расположен за решавање на спорот, дека нема никој проблем, така натака, меѓутоа не значи дека секој отстапува од своите позиции, така да не очекувам ништо. Сам едноставно мислам дека сме се уште многу далеко, дури подалеку од што сме и што сме биле предходно.
Решението на спорот за името се наметна како услов за прием на Македонија во НАТО и за почеток на преговорите со Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Сарјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Над 70 новинари загинале во 2009 година додека ги извршувале своите задачи. Тоа се наведува во најновиот годишен извештај на Комитетот за заштита на новинарите, кој ден ОВИВЕ апелираше до Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун повеќе да се ангажира во одбрана на слободата на изразување во светот. Комитетот за заштита на новинарите соопшти дека 2009 година беше најкрвавата година за новинарите во целиот свет, како и рекордна година по бројот на уапсени или претворени новинари. Според ова меѓународно тело, само во Иран лани беа уапсени над 90 новинари, од кои 50-тина се уште се наоѓаат во затвор. Заменик директорот на комитетот, Роберт Махони, вели дека иранските власти станале вешти во користење на интернет страниците како Facebook и Twitter.
Facebook сега иранската влада го користи за откривање дисиденти и новинари и за фалсификување на нивните податоци за да види кои им се пријатели. Технологијата со која треба да се ослободи печатот се користи против новинарите.
Според Мазаир Бахари, дописник на Newsweek, кој во минатата година беше притворен, 4 месеци мина во затвор во Иран по уличните протести што избувнаа по спорните председателски избори во јуни, вели дека иранските власти прават се за да ги спречат новинарите да работат за странските медиуми.
Иранските власти, особено револуционерната гарда, иако се уште го немаат донесено законот, сметаат дека работата за медиуми надвор од Иран представува кривично дело. Значи, секој кој работи за Гласот на Америка, BBC или Радио Фарда може да биде обвинет за шпионажа, а сите знаеме која е казната за тоа.
Вели Бахири. Комитетот за заштита на новинарите ги повика владите да ја почитуваат слободата на изразување.
Веруваме дека со постојаното застапување во име на новинарите и со изнесувањето во јавност на нивната состојба обезбедуваме ниту една жртва на репресивните влади да не остане анонимна.
Махон е уверен дека за постигнување на таа цел може многу да се направи во соработка со Обединетите нации, за кои, како што изјави, главен мандант им е да ги промовираат човековите права.
Би сакал генералниот секретар да завземе поагресивен и поцврст став во одбрана на слободата на изразување. Прашањето од оваа сфера се основен столб на демократијата,
изјави заменик директорот на Комитетот за заштита на новинарите Роберт Махони.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Зорана Гачовска.
И Македонија и Грција треба да ги зајакнат напорите за да го решат спорот. Ова денеска му го соопштил словенечкиот претседател Данило Тирк на македонскиот претседател Ѓурѓе Иванов на одвоена средба по инаугурацијата на хрватскиот претседател Иво Јосиповиќ. Јавува словенечката агенција СТА. Новиот претседател на Хрватска Иво Јосиповиќ денеска ја положи претседателската заклетва пред уставните судии. Во инаугурацијскиот говор Јосиповиќ истакна дека новата должност ќе ја извршува совесно и дека ќе се залага за добри соседски односи. Инаугурацијата на Јосиповиќ ја следа 17 делегации на меѓународни организации и институции и 10 претседатели од регионот. Српскиот претседател Борис Старич не присуствуваше на инаугурацијата поради присуството на косовскиот претседател Фатмир Сидију. Европската банка за обнова и развој денеска ја одобри на Србија кредит во вредност од 150 милиони евра за да ја подобри гасната структура. Поголемиот дел од парите Србија требаше да ги потроши за изградба на подземна инфраструктура за пренасување на природен газ во северниот дел на земјата. Досега Европската банка за обнова и развој има инвестирано на 1,5 милиарда евра во проекти во Србија. Главниот хашки обвинител Серч Брамец изрази уверување дека Ратко Младич се крие во Србија, но додаде дека сега постои поголема политичка волја за негово апсење. Брамец истакна дека приликите за неговото апсење се пропуштени затоа што кога биле познати локациите каде Младич се криел, не постоела политичка волја за неговото апсење. Украинскиот заменик премиер Олександр Турчунов го обвини победникот на претседателските избори Виктор Јанукович дека неговата инаугурација ќе биде обид да покаже бесправно стекната државна моќ. Украинскиот парламент ја закажи инаугурацијата на Јанукович на 25 февруари. Премиерката Јулија Тимошенко поднесе жалба до судот за да ги оспори изборните резултати кои според неа се фалсификувани. Судот ќе го почне процесот со сослушување во петок, но и до 25 месецов треба да донесе одлука за жалба. Дотогаш врховниот од суд ги суспендираше изборните резултати.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.